Počúvate špeciálne vydanie podcastu Klik. Moje meno je Ondrej Podstupka. Normálne sa každú sobotu s Dávidom Tvrdeňom rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí, ale teraz počúvate špeciálny diel Kliku o kybernetickej bezpečnosti a konkrétne sa budeme rozprávať o kybernetickej vojne, čo to je a ako sa nás dotýka. Sériu špeciálnych dielov podcastu Klik o kyberbezpečnosti podporuje ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz, choďte na bezpečnenanete.sk. Dnes máme v našom stále virtuálnom korona štúdiu Rasislava Janotu, riaditeľa Národného centra kybernetickej bezpečnosti a Romana Kováča, riaditeľa výskumu spoločnosti ESET. Ja by som chcel začať, kým sa pustíme do tých detailov, ja by som chcel začať akože trochu semantiky, lebo myslím si, že si potrebujeme upratať vo výrazive, aby sme rozprávali o tom istom. Ak je téma kybervojna a veľmi často sa ten termín používa, veľmi často sa používa, aj si povieme, že v akom kontexte, ale vojna ako taká je pomerne dobre definovaná vec, hej, že vojna je, dokonca má nejaké formálne pravidla, dokonca už je to tak, že tradične, keď sa vyhlasuje, že sa dá rozoznať, keď je vojna vyhlásená, aj keď teraz v 21. storočí je to komplikovanejšie a komplikovanejšie s tým, ako ju definujeme, ale aký je, ako... Prečo sa rozprávame o vojne? Prečo používame ten termín vojna, keď ten konflikt nie je akože úplne vyostrený, úplne formálny? Vieme sa z toho nejak vymotať? Že prečo hovoríme o vojne a nie o špionáži napríklad?
Môžem začať ja trebárs. Neviem, ja si myslím, že aj ten pojem vojna ako taký, ja neviem, či je to úplne dobre definované. Ako ja teda možno nepoznám tie správne právne a možno politické definície, kde si som videl alebo počul, že vojna ako taká je nejak definovaná kvantitatívne, že je to nejaký konflikt na nejakom území, kde je, povedzme, že 1000 obetí za rok. Vojna ako taká môže byť, ale samozrejme, ako si aj povedal, že teraz je to trošku iné, hej, že máme hybridné vojny a podobne, a to tiež nie je úplne taký, že vyostrený konflikt, kde treba musia nutne byť nejaké obete, a tiež sa to hovorí vojna, ale asi áno, že by som povedal, že z toho, čo vidíme v kyberpriestore momentálne, tak veľa z toho je skôr asi kyberšpionáž. Hej? A táto vždy bola aj bude. Je to v podstate v kyberpriestore, je to len akási nová forma špionáže. A do určitej miery by som povedal, že je možno aj tolerovaná. Ale neviem, či je to správne slovo, že tolerovaná, ale nemusí nutne akože končiť nejakými vyostrenými konfliktami. Ale keď už pri kyberútokoch ide, povedzme, že útoky na nejakú kritickú infraštruktúru alebo ide o tzv. Cyberkinetické útoky, to znamená, že dochádza k nejakému fyzickému zničeniu alebo zraneniam alebo prípadne smrti, tak toto, alebo prípadne, že je ohrozený chod krajiny napríklad, hej, tak toto má už možno k tej vojne trochu bližšie, ale znova, ako podľa mňa nie je to úplne, že oficiálne vyhlásený konflikt, hej, že podľa nejakého medzinárodného práva, a často je tam ešte problém aj atribúcie, že nie je úplne vždy jasné, že kto za tým útokom je, a tým pádom sa asi tie formálne definície možno tej vojny aj trochu narúšajú potom. A možno by som ešte doplnil, keď mám slovo, že možno aj keď nemáme, že kybervojnu, ale by som povedal, že nemáme ani kybermier, hej, lebo stále ako vidíme, že sa čosi deje. A veľa z toho je možno skôr taký, že kyberterorizmus, ale celkovo ešte by som to tak ukončil, že by som to tak zaramcoval, že kyber v tej vojne, ono je to vlastne len ako keby, že novým priestorom, hej, že pri vojne sa hovorí o piatich domenách, to znamená, že boj sa uskutočňuje na zemi, na mori, vo vzduchu, hovorí sa tiež o vesmíre, a kyber je v podstate nejaká piata domena tohto. A pri vojnách prípadných, keby dochádzalo k ním, alebo keď dochádza ku konfliktom, tak ono to nie je úplne že osamotené, že toto je len kyber, toto je len boj treba na zemi, ono je to niekedy kombinované.
Ak môžem, možno by som to trochu doplnil. Hej, definícii vojny je viacero, ale v princípe vojna je konflikt. Hej, v konflikt s charakteristickým použitím násilia alebo fyzickej síly medzi bojujúcimi stranami. A vyhlásenie vojnového stavu v súlade s medzinárodným právom nie je podmienkou na to, aby to bol konflikt. Ale teraz poďme na realitu. V 2014 roku na Varšavskom samite NATO NATO prijalo kyber doménu ako svoju ďalšiu piatu doménu, na ktorom poli sa môže viesť vojna, vojnový konflikt. To znamená, k tým klasickým pozemné operácie, námorné operácie, vzdušné operácie, taký menej klasickej domene vesmír, to nie je úplne téma pre vojnu z hľadiska Slovenska, pravdepodobne pribudol kyber. Takže dneska sa to chápe ako reálny priestor na vedenie vojnových operácií a kyber zbranie a kyber násilie sú termíny, ktoré už dávajú zmysel aj formálne. A ja som si robil voľakedy, to je tak pár rokov dozadu, to znamená presnosť, keďže som si to robil sám, je primerane nízka, prehľad v tom čase živých vojnových konfliktov na svete. Napočítal som ich 36, niekde, hej, kdekoľvek po svete. A čo mali spoločné, bolo, že každý jeden z nich v sebe niesol, mal kyberrozmer. Od masívneho používania sociálnych sietí, napríklad na zvolávanie nepokojov v danom priestore, regióne, štáte, až po tvrdý hacking, znefunkčovanie systémov ekonomických, hej, hospodárskych, respektíve vojnových, armádnych a podobne. Čiže to je dnešný stav.
K tomu sa ešte dostaneme, ale teda užitočné asi pre tú ďalšiu debatu. Mne sa celo pomerne páčilo to, čo Roman Kovač povedal, že vieme, že nemáme mier, hej, že vieme, že ten priestor nie je pokojný. A potom tá druhá vec, ktorá je asi dôležitá, ktorú akože je dôležité pomenovať, že sa budeme rozprávať o konflikte, ktorý iniciuje alebo sponzoruje alebo motivuje veľmi často štátny hráč, respektíve, alebo je to akoby je to na rozdiel od bežného kyberzločinu alebo od bežných kyberútokov, je ten cieľ veľmi môže byť politický alebo môže byť v súlade so štátnym záujmom, alebo nemusíme sa nevyhnutne rozprávať o štátnym, samozrejme, že vojna už môže byť asymetrická, že môžeme mať vojnu teroristickej skupiny voči štátu a je to, môžeme naďalej sa rozprávať o vojne, ale rozprávame sa o nejakých štátnych alebo entitách alebo proste politických alebo väčších zoskupeniach.
Není to podmienka. Není to podmienka, tam tá čiara nie je tak presne definovaná. Vojna môžu byť väčšie zoskupenia, môže byť evokovaná aj politickými, ale aj podnikateľskými entitami. Špionážne aktivity firiem, či už sú štátne alebo neštátne, môžu byť začiatkom budúceho vojnového konfliktu aj vo formálnej rovine a podobne. Že podľa mňa tie mantinely sú také blurred, také rozmazané kúsok.
Čiže v zásade, ak by sme, lebo snažím sa akože novinársky, hej, nájsť nejakú proste dvojriadkovú definíciu, ale asi sa nám to úplne nepodarí, keďže ten priestor je mimoriadne komplikovaný, ale je to, teda, ostaneme pri tom, že je to akt nejakej agresie v kybernetickom priestore, ktorý má nejaký, akoby, povedzme, že iný ako ekonomický motív, hej, že nerozprávame sa v tento moment o zločincoch, ktorí chcú zarábať. Lebo o tých sa bežne, keď sa rozprávame o kyber, alebo nie nevyhnutne, niekedy je to akože pekný bočný efekt, že aha, zarobili sme, ale tým, ako sme o tých 2 roky v tých kyberšpeciáloch sa rozprávame o väčšinou ekonomickej motivácii, tak tá je tuto na okraji, ak vôbec, ale je to iný druh agresie. Dobre, pán Janota?
Dnešná veľká časť aktivity Severnej Koreje má silnú ekonomickú motiváciu. Severná Korea kyberútokmi zarába nemalú časť svojho príjmu do štátneho rozpočtu. Takže som vám to zase pokazil kúsok.
Hej, ale to už je taký, to už je asi naozaj veľmi špecifické pre tú Severnú Koreu, kedy oni, ako je ťažké rozlíšiť, čo je vojnový konflikt a čo je ekonomická aktivita, možno v tej krajine trochu, ale to je veľmi, akože naozaj...
Ale biznis sa by som to prenazval úplne.
Dobre, ja už som sa vzdal tej túžby po tej definícii, ale poďme si teda prejsť tie jednotlivé, lebo sme sa toho dotkli. A poďme si prejsť akoby jednotlivé možno prípady konkrétne, veci, ktoré si ja pamätám, alebo veci, ktoré vám ostali v hlave ako špecifický príklad toho, čo sa stalo. Ja si pamätám veľmi silne, a to je to, čo Roman Kovač naznačoval, sú to tie útoky, ktoré začali v kyberpriestore a končili fyzickým poškodením zariadení. Niekoľko útokov takto prebehlo napríklad na iránsky jadrový program, kedy vlastne sa cez kybernetický útok akože poškodila fyzická infraštruktúra a vyradili sa niektoré kľúčové zariadenia. Čiže to je úplne ako... To je asi ten klasický príklad, kedy cez kyberpriestor vyradím fyzickú infraštruktúru, niečo, čo môžeme považovať za akože viac či menej legitímny vojenský cieľ. Čiže toto je asi jeden príklad. Ďalšie príklady, a takto, je toto, a to je, Roman, to je asi otázka na vás, že toto je... Je to náročnejšie ako povedzme iné druhy útokov vlastne sa prebúrať až do tej infraštruktúry tak hlboko, aby som ju vedel fyzicky narušiť, alebo je to iba o tom, že aha, mám prístup a keď už mám prístup, tak to zariadenie sabotujem proste, lebo môžem, lebo mám dosť tej kontroly. Je tam nejaká akože potrebná väčšia miera sofistikovanosti pre ten útok?
Je to asi prípad od prípadu, akože boli, myslím, aj publikované nejaké prípady, ja neviem, že na Floride útok na nejaké zariadenia, čo regulovali parametre vody pitnej, hej. A tam myslím, že to nebolo až... Ako?
V Kalifornii.
V Kalifornii? A myslím, že aj na Floride bolo. A tam myslím, že to nebolo až také, že úplne že sofistikované. Naproti tomu, povedzme, to, ako boli spomínané tie útoky na ten iránsky jadrový program, tam už to môže byť komplikovanejšie, lebo to sú typicky možno zariadenia, alebo jednoducho infraštruktúra, ktorá je air-gapped, to znamená, že nie je úplne, nemusí byť priamo napojená na verejný internet, na vonkajší internet. To znamená, útočník, keď sa tam preniknúť k tým zariadeniam, tak sa tam musí dostať možno buď fyzicky, alebo nejakými inými teda metodami. Čiže áno, akože case od case-u, niektoré tie útoky si vyžadujú už naozaj... ako keby sofistikovaný prístup a vysoko, povedzme, expertné profesionálne nástroje a skúsenosti.
Dobre, čiže to je jedna tá skupina, kedy sa naozaj cez ten kyberpriestor pokúšam dosiahnuť, že niekde niečo fyzicky vybuchne. Hej. To, pán Janta?
Ja by som ten Irán možno doplnil. Viete, kyberútok veľmi často je možno strešný názov na niečo, čo prebehlo veľmi, veľmi zmiešaným spôsobom a tá kyberová časť tam možno je len paradoxne tá menšia. Špecificky napríklad ten Irán, to bol absolútne airgap, to boli oddelené priestory, chránené armádou, vojakmi v horách, v skaly a tak ďalej, žiaden internet, 100%. A viete, ako sa tam dostali? V mestách naokolo, v elektrošopoch predávali pekne zabalené, ale nakazené USB kľúče. Hej, povedali, podarilo sa im tam operácia tajných služieb predať 400 takýchto kľúčov plus minus, z toho dva prenikli náhodným spôsobom, proste niekto ich preniesol do toho stráženého priestoru, lebo zase tak dobre to oddelené nemali, niekde ich zastrčil a oni už potom išli vlastnú líniu. Ale celý ten proces nebol riadený tým pádom, pretože tam nebol žiadny internet ani nejaký prístup nejakého centrálneho servera, command control servera alebo niečo podobného. Tá vec bola vychádzala zo spravodajských informácií. Vedelo sa, aké sú tam technológie, čiže tam bola cielená aktivita napísaná do kódu typu, keď sa to tam dostane, tak presne spravím toto, lebo viem presne, aké technológie tam boli zakúpené za tie roky.
Mhm, jasne. Čiže...
Aj súčasnosť, každý útok začína, skoro každý útok, okrem zero day veci, začína nejakým využitím interakcie užívateľa. Preto všetci hovoríme, že najväčší problém typicky je niekde medzi operadlom stoličky a klávesnicou.
Hej, a ešte by som doplnil, súhlasím s tým, že ten, tá kyber časť môže byť v podstate iba naozaj iba časťou ako toho útoku, lebo kyber môže byť využitý povedzme na získanie naozaj podrobných informácií trebárs o tom cieli, hej, ale samotný možno útok je už potom prevedený inak. Čiže môže to byť ako potom samozrejme kombinácia.
Jasné. Chcel by som sa ešte dostať k tomu, ako k tým kategóriám útokom, lebo máme útoky na fyzickú infraštruktúru, ktoré presne akoby môžu byť pomerne sofistikované a naozaj musia prebiehať často v ako v slede nejakých alebo v súčinnosti s inými zložkami, ale potom máme aj vyslovene útoky, ktoré sa veľmi podobajú na niečo, čo sa deje ako ekonomická aktivita alebo ako napríklad online trolovanie. My sme videli napríklad v pobaltských krajinách veľkú destabilizáciu alebo útoky počas volieb, kedy tam naozaj prebiehala hybridná od dezinformačnej kampane až po naozaj útoky na nejaké štátne systémy a pokusy o vlastne akože vbúranie sa do tých systémov. Čiže to je vlastne ďalšia z tých akoby veľkých motivácií, okrem pokusu o zničenie fyzickej infraštruktúry, kde je príklad ten Irán, je to pokus o nejakú povedzme, že politickú alebo o nejaký politický cieľ alebo o nejaký o rozobratie alebo zneistenie povedzme občianskej spoločnosti. Paneľa, aj toto sa považuje za vojnu, ako spadá to stále do tej kategórie, tej agresie, ako o tom rozmýšľame?
No ono podľa zákona, podľa medzinárodného práva, podľa všeličoho, nemáme len úplne dve kategórie, a to je mier a vojna, ale máme medzi tým niekoľko ďalších medzistupňov, ktoré bývajú legislatívne v štátoch ukotvené a teda vlády sa podľa nich správajú. A ďalšia vec je, že aj to, čo som ja spomínal, ten kyber rozmer vojnových konfliktov typicky bol pred tými konfliktami na ich začiatku v čase, keď ešte konflikt neexistoval, respektíve konflikt začínal touto aktivitou, a štáty zistili, že sú vo vojne vo chvíli, keď sa táto kyberaktivita udiala. Nie predtým, ale potom. Nedá sa asi úplne presne povedať, tak a teraz mám vojnovú aktivitu, teraz ju nemám a podobne. Aj slovenský kyberzákon to reflektuje. Máme nejakú kategorizáciu incidentov a je to nastavené tak, že najvyššia kategória, kategória 3, ktorá má potenciál, že by mohla byť takýmto problémom, je bezodkladne eskalovaná na predsedu Bezpečnostnej rady. Nikde nie je povedané, že je tým problémom, ale mohla by byť problémom, pretože má taký veľký potenciálny dopad, význam a tak ďalej. A to, ako štát vyhodnotí danú aktivitu z pohľadu potenciálneho zaradenia do vojny alebo do nejakej formy problému, na ktoré sa musí reagovať na vládnej úrovni. Samozrejme, na konci dňa musí rozhodnúť vláda. To nemôže byť rozhodnutie nejakého úradu alebo technikácie tu alebo niečoho podobného. Čiže ten proces tam je.
A to nás privádza vlastne k tomu, čo sme tiež naznačili, ale chcem sa pri tom zastaviť asi teraz, lebo teraz je to podľa mňa dobrý moment. A to je to, že keď zistím, že sa mi deje takýto útok, a som štátny hráč alebo štátny aktér a potrebujem sformulovať nejakým spôsobom odpoveď, tak potrebujem zistiť, čo je, akože, kto na mňa vlastne útočí, čo je samostatný problém alebo samostatná kategória problému, ako jednak môžem mať veľmi silné tušenie, že aha, tento útok si myslím, že podnikajú títo ľudia, ale ak chcem vykonať nejakú reakciu proste na diplomatickej úrovni alebo proste na politickej, tak to potrebujem niečím podložiť. Roman Kovač, sú nejaké stopy alebo otlačky prstov alebo nejaké typické formy útokov, ktoré mi pomôžu identifikovať, že dobre, toto je ten, myslím si, že keď ten útok prebieha takto, alebo tak viem dokázať, že je to ten a ten hráč, akoby, lebo veľmi často spomíname, že tuto je útok podnikla skupina XYZ, ktorá je podporovaná tým a tým štátom. Ako sa vlastne vybuduje to prepojenie, alebo sú tam nejaké akože formy konzistentne útokov, nástroje používané, viem to nejakým spôsobom dokázať?
Neviem, či dokázať je to správne slovo, respektíve nie vo všetkých prípadoch, ale áno, určite sú tam veci, ktoré poviem to tak, že systematickým sledovaním tých aktivít, tých rôznych skupín, tak rozpoznávame určité črty. Hej? Vidíme, povedzme, a porovnávame potom, že aké nástroje tie skupiny používajú, aké taktiky, techniky, aké procedúry používajú, aké, povedzme, sú vlastnosti infraštruktúr, ktoré oni používajú pri tých útokoch, robia sa rôzne fingerprinting, hej, že, ja neviem, taký príklad, že útočia treba po weboch, ktoré používajú nejakú deravú verziu redakčného systému a nad tým sa samozrejme robia analýzy, korelácie, dáta a tak ďalej. Čiže áno, sú tam určité znaky, ktoré toto nám vedia naznačiť a potom sa bavíme aj o nejakej úrovni, ako sa to bude po slovensky, confidence level, hej, že úrovni, že ako dôverujeme týmto údajom. Čo je ale druhý problém, čo by som chcel povedať ešte k tomu, je, že táto, nazvime to, že attribution, ona nie je úplne vždy jednoduchá a jednoznačná, pretože čo sa môže diať, a skupiny to niekedy aj využívajú, sú tzv. Falošné znaky, alebo false flag po anglicky, false flags. To znamená, že jedna skupina môže začať používať túly, ktoré používala iná a už to môže vyzerať, že to je ona, ale pritom dochádzala ako keby že k zmeteniu tých, ktorí túto aktivitu sledujú alebo nejakým spôsobom analyzujú. Alebo povedzme, že vidíme, že v nejakom malveri je použitý nejaký jazyk konkrétneho štátu, konkrétneho národu, ale to samozrejme ešte nemusí znamenať, že to písal niekto naozaj s takýmto pozadím alebo s takéto národnosti. Čiže nie je to úplne jednoznačné táto vec. Dá sa tam veľa vecí chytiť, ale treba byť opatrný pri tom vyhodnocovaní.
Čiže je tam je to tie dáta alebo tie stopy sú pomerne meké. Je to taká, mne to trochu pripomína ako to, keď sa naši kolegovia pokúšajú rozplieť nejaké korupčné kauzy a potom je to tak, že aha, tuto sme našli jedného človeka, ktorý to spája alebo jeden druh finančnej operácie, ktorý stále dokola používa ten istý človek a tým pádom je to pozliepaný, že niekoľko mekých signálov, ktorými budujú ten obraz.
Áno, v princípe sú tam také dve veľké zdrojové oblasti. Voláme to technická atribúcia a politická alebo politicko-strategická atribúcia. Kolega popisoval tú technickejšiu stránku primárne. To, áno, tam sa pozeráme, akým spôsobom ten útok bol prevedený a proste je to mix viacerých znakov. Jeden, teda neviem, aké má on skúsenosti, ale nepredpokladám, že jedným znakom kdokoľvek s ľubovoľne použiteľnou pravdepodobnosťou môže pristúpiť k názoru na technickú atribúciu. To musí byť mix vecí práve preto, že je veľmi jednoduché práve ten jeden znak napodobiť. Na druhej strane doplnok k tomu je politická alebo strategicko-politická atribúcia, kde sa pozeráme aj na otázky typu prečo? Či práve v tejto chvíli komu daná vec bude najviac vyhovovať? Aké to má charakteristiky, či už z pohľadu medzinárodnej situácie, kontextu udalostí, v ktorých sa to udialo, aj keď nemusia priamo súvisieť, respektíve typických charakteristík, povedzme potenciálne útočnej skupiny na základe technické atribúcie a jej zvyčajnú previazanosť na podobný typ politického cieľa. Lebo máme útočné skupiny, o ktorých vieme povedať, že sa a zase vždycky len s nejakou pravdepodobnosťou špecializujú, vymyslím si, na energetické ciele, špecializujú na vládne ciele a podobne. Ale čo treba povedať veľmi silno a nahlas, typicky útočník nie je priamo štát. A to tak, že skoro nikdy. Hej, to sa dá povedať pomerne veľmi silno a paušálne. Čo ale neznamená, že to ten štát neobjedná, ale neplatí. Obrana je štát, ak sa teda útočí na štátny cieľ, respektíve poviem inak. Obrana je majiteľ infraštruktúry, na ktorú bolo útočené. Ale útok je často pekne schovaný za nejakú skupinu, často komerčnú skupinu, ktorá bežne si robí cybercrime kvôli peniazom pre seba. Ale tu na tie peniaze nemá priame z útoku, ale má nepriame za objednávku danej aktivity. Čiže už to ide, povedzme, do vydierania, ak pri ransomware a podobne.
A potom, keď mi toto opisujete, teda, že ak ja ako štát sa stanem obeťou kyberútoku, viem, že je to kyberútok a mám dosť signálov na to, aby som si bol na 90% istý, že aha, myslím si, že je to od tohoto štátneho aktéra objednané, ale nie je to dosť dôkazov na to, aby som mohol akoby formálne konať, alebo proste nie som si dosť istý na to, aby som vyhostil diplomatov alebo niečo podobné. Nejaká logická odpoveď na to príde, že ja zareagujem vlastným kyberútokom, ktorý akoby spôsobí to isté na druhej strane
A teraz, že je to vlastne ten spôsob, je to ten mechanizmus, ktorým sa tá kybervojna trochu poháňa v tom kyberpriestore, proste, že dobre, nechceme to eskalovať do nejakých formálnych rovín, lebo tam už to má vážnejšie dôsledky, tak akoby po sebe strieľame v tom kyberpriestore. Deje sa toto, alebo je to iba akože príliš zjednodušený pohľad?
No, je to trošku zjednodušený pohľad. Začneme tým, že percentá sú není typicky určované v číslach, pretože, jak hovorí žart, štatistika je presná veda s nepresnými číslami. Aký je rozdiel medzi 90 a 91%? Žiadny. Hej, a rovnako vieme položiť otázku pri ľubovoľných číslach. Čiže typicky mám, čo ja viem, že malú pravdepodobnosť, strednú pravdepodobnosť, vysokú pravdepodobnosť. Bodka. Hej. Pri vysokej pravdepodobnosti sa dajú očakávať návrhy na nejaké formy reakcie vo všeobecnosti. Hej. Pri strednej pravdepodobnosti možno tiež, ale tie reakcie budú mekšie, budú opatrnejšie. Pri malej pravdepodobnosti sa štát reagovať nevie, lebo to nemáš žiadnu šancu zdôvodniť ľubovoľným spôsobom, či verejne, neverejne, interne, proste pred nikým. A teraz, máme niekoľko spôsobov. Pravdepodobnosť, nazvem to ozbrojenej protireakcie, v zmysle aj kyberozbrojenej protireakcie, je malá, lebo to naozaj môže viesť k eskalácii toho problému, ktorý môže skončiť na úrovni tradičných konvenčných zbraní. A to nikto z nás nemá záujem. Problém s kyberaktivitami je veľký nielen v tom, že atribúcia a podobne. A viete si predstaviť, že nás útočí štátny aktér, ako reakcia bude vydaný zatykača na jeho prezidenta, že to bude strašná sranda na celom svete. Hej? Čiže tradičné spôsoby reakcie sú prakticky nemožné. Jediná forma je možná politická reakcia, bežne, pokiaľ naozaj nejdeme, že fakt, že do vojny, a to sa našťastie zatiaľ nestalo výrazne, je politická reakcia od verejného odsúdenia danej aktivity až dneska po sankcie proti predstaviteľom tej strany, o ktorej si myslíme s nejakou pravdepodobnosťou, že za tým stojí a podobne. Takýchto krokov tu už vidíme veľa. V rámci Európskej únie máme na to celý model, ktorý teda na spodku má tú technickú reakčnú vrstvu na úrovni členských štátov a európskej koordinácie. V strede má reakčnú vrstvu národných politík, ktoré sú zásobované informáciami od centrálnych kyberorgánov na národnej úrovni. A najvyššia vrstva je politická reakcia na báze rozhodnutia, spoločného rozhodnutia ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie. Hej, týmto spôsobom ideme aj do sankcií a tak podobne.
Mm-hmm. Súhlasím, že ten ako tá, ako keby nejaká že odveta alebo protiútok sa často môže odohrávať presne v takejto politickej rovine, že to skončí prípadne nejakými sankciami, nejakými embargami a podobne. Bolo pár prípadov, kedy s vysokou pravdepodobnosťou zo strany povedzme Spojených štátov boli identifikovaní ľudia, ktorí stáli za určitými útokmi, či už zo strany povedzme že Číny alebo Ruska. Tam aj boli vydané nejaké obvinenia, alebo teda boli títo ľudia obvinení, ale ako kolega hovorí, ako tam nie je moc ako realistická šanca očakávať, že by sa to akýmsi spôsobom aj formálne doriešilo. To sa deje naozaj málo kedy. Má to ale Spojené štáty, tak pozorujem, že robia takúto aktivitu, má to za cieľ trošku aj také nejaké zastrašenie, hej, že vieme, kto ste, vieme, kto je za tým, budeme vás riešiť. Tí ľudia samozrejme majú potom trošku problém napríklad akože s cestovaním voľným úplne po svete a podobne, čiže dejú sa aj takéto veci, ale nie je to vo veľa, veľa prípadoch, lebo ako sme hovorili, že tá atribúcia a tá naozaj tá dôvera v tie dáta na to, aby sa robili také úplne že prísne protiopatrenia, často tam nie je, takže...
No, priznám sa, doplním ešte jednu špecifickú situáciu. Teda ja ho budem popisovať jemne. Mali sme situáciu, nebola to kyber, ale to nie je podstatné. Bol dedikovaný, alebo teda detegovaný a následne atribuovaný veľký problém v jednom z okolitých členských štátov. Tento problém bol veľmi jasne priradený pôvodcovi, ale presne v tej chvíli Európska únia prakticky nezareagovala. pretože sa paralelne diali iné aktivity okolo toho pôvodcu, ktoré by mohli byť prestať ísť pozitívnym smerom, keby na ňo niekto zároveň vytiahol reálnu atribúciu, dobre dokázanú, ale je to samozrejme smutné, pretože ak som zo štátu, ktorý má veľký problém, a vidím, že sa na mňa Európska únia nepostavila len preto, že práve teraz to není vhodná doba, tak som taký trochu kyslý na rovinu. Ale tak vyzerá politika. Hej? Veci sa berú v súvislostiach, nie sú vytrhnuté z kontextu.
Ešte by som sa chcel dostať k jednej veci, ktorú mne sa zdá ako pomerne veľká časť toho, o čom sa rozprávame, zatiaľ by som nedostal. Ja by som to zhrnul, zatiaľ sme prebrali to, že existujú útoky v kyberpriestore na vojenské ciele, na infraštruktúru, existujú nejaký politicky motivované od hybridnej vojny typu proste šírenie dezinformácií po útoky napríklad na volebné systémy, kedy je to snaha o politickú destabilizáciu. A potom je, a to, je to, to sa mi zdá, že vyskakuje v posledných rokoch akoby oveľa častejšie, alebo sa o tom aspoň oveľa častejšie hovorí. A sú to, ja to vnímam, ale myslím sa ako predprípravné útoky. Sú to útoky, ktoré na posledne veľmi veľký bol útok na firmu SolarWinds, ktorá je dodávateľ vlastne časti infraštruktúry, ktorú používa veľká časť amerických úradov. A to sú útoky, ktoré vlastne na tú dodávateľskú sieť, kedy sa pokúsi štátny aktor, alebo kedy sa ten iniciátor pokúsi vlastne sa vbúrať do toho systému, často za cieľom špionáže, ale neútočí vlastne na tú koncovú infraštruktúru, ale iba niekde po ceste. Ja keď som to videl, tak prvé, čo ma napadlo, je, že dobre, toto je vlastne príprava na to, že ak by sa tá situácia vyeskalovala, tak zrazu zistím ako štátny aktér, že moja infraštruktúra je tak prelezená vlastne tým útočníkom, že som nad ňou strátil kontrolu. Je to niečo, čo sa deje, alebo je to ako aktívna obava, ktorú majú tí hráči, že si musia kontrolovať tú existujúcu infraštruktúru, či je ďalej zabezpečená a ako sa to vlastne vykonáva pri tom obrovskom množstve vlastne technických prostriedkov, ktoré tam sú, lebo od proste fyzických proste rúterov až po IT systémy, ktoré sú už často outsourcované proste tretím firmám, ako sa stráži tá kontinuálna bezpečnosť toho systému pred nejakou infiltráciou.
Ja skúsim zareagovať najprv na prvú časť otázok. Ja by som SolarWinds a podobné útoky nevolal pred prípravou, oni rozhodne neboli pred príprava, oni boli presne vedené s jasným cieľom. Z odokosti práve SolarWinds nebol útok, ktorého cieľom bolo niečo zničiť, ale je supply chain, a to je dneska dosť veľký problém, supply chain útok, pomocou ktorého útočníci dostali prístup k obrovskému množstvu informácií, kriticky. A nehovoríme len o amerických agentúrach. SolarWinds systém bol používaný 425 z 500 firiem v zozname Fortune 500 najväčších spoločností na svete. Takže to išlo absolútne naprieč ekonomikou. Áno, v Amerike to malo aj kvantum štátnych organizácií, všetky zložky armády, pozemné síly zvlášť, Navy zvlášť a tak ďalej. Dobre, bol to veľmi silný, veľmi efektívny, veľmi dlho a dobre pripravovaný útok a aj reakcie okolo neho boli tým pádom patrične nervózne z úplne každej strany. Takýchto prípadov ale máme viacej. Ja si spomeniem, aby som išiel kúsoček bližšie k nám, ak si pamätáte na tému, ktorá sa volá Not Peťa. Bolo to 2, 3, 4 roky dozadu? Kedy to bolo? Nespomeniem si, môžem sa pozrieť. Bol to problém supply chain útoku na ERP výrobcu na Ukrajine. ERP systém veľký, vrátanie účtovníctva, vrátanie CRM-ka, vrátanie všetkého možného, čo v ERP-čkách býva. Veľký aj preto, že mal možno 80% klienteli na Ukrajine, proste praktický monopol. Okrem toho, že týmto útokom, ktorý sa tváril ako ransomware, ale ransomwareom nebol reálne, bola znefunkčnená Ukrajina prakticky unblock, tak to zaujímavé tam bolo ešte druhý bod a tým to tak plynulo, premostím k vašej druhej polovici otázok. Tým, že tam bolo aj lokálne účtovníctvo, používali to aj pobočky veľkých zahraničných spoločností, pretože na konci dňa to je jedno, že mám pobočku zahraničí, ale musím ísť podľa lokálnych účtovných zákonov, keď mám lokálnu pobočku. Takže to používali ako súčasť tzv. Collateral damage alebo lateral movementu tej útočnej aktivity sa tento kód NOT 5 rozšíril vo vnútorných sieťach VPN-kami z pobočiek do svojich matiek. A v tomto bode sa spomína najviac známa firma Maersk, čo je asi najväčšia logistická spoločnosť na svete, kontajnerová, hej, veľké lode, prístavy a tak ďalej, ktoré snáď v 5 minútach stratili celosvetovú vizibilitu na všetky svoje kontajnery, na všetky svoje lode. Oni proste zrazu neboli schopní identifikovať ani jeden kontajner, jeho zákazníka, dôvod, prečo sa nachádza tam, kde, a prípadne dokonca, kde sa ten kontajner nachádza a podobne. Škoda sa odhaduje rádovo na, neviem, 400-500 miliónov dolárov. A tá pointa ale je, že toto bol prípravný útok, vysoko pravdepodobne. Toto bol útok, ktorý bol atribuovaný s nejakou pravdepodobnosťou Ruskej federácii. Toto bol útok, ktorý chápeme ako útok, ktorým si Ruská federácia skúšala svoju schopnosť spôsobiť daný typ problémov v budúcnosti, pretože nemal v tej chvíli úplne priamy politický význam. SolarWinds je iný prípad, ten má jasný význam z ktorejkoľvek strany. Ale, a tým sa dostám k tej poslednej časti, na ktorú ale budem stručný, odpovedať neviem. Alebo neviem odpovedať jednoducho. Ako sa teda proti tomu brániť, alebo ako to mám robiť? Na to nie je jednoduchá odpoveď. To je to, čo všetci robíme 24 hodín denne, prenesom slova význame, a robíme to už nejaký čas a asi to ešte dlho robiť budeme. Pomôcť, detekovať veci, pomôcť organizovať prácu tak, aby pravdepodobnosť takého útoku bola nižšia a podobne. Ale rozprávame sa len v pravdepodobnostiach. Niečo ako 100% istota neexistuje.
Hej, súhlasím s tým, čo bolo povedané. Ešte k tomu SolarWindsu, tam by som ešte počiarkol, že ten impact bol dosť ešte zvýraznený tým vlastne, že ten útok prebiehal dlhú dobu. Tamto myslím bolo asi 9 mesiacov cca, kedy mali vlastne útočníci prístup k tým infraštruktúram, ktoré boli pomocou toho supply chain ataku cez SolarWinds kompromitované. Čiže ako, tak ako povedal kolega, hej, že to množstvo tých organizácií, či už privátnych, štátnych, myslím, že medzi nimi bolo aj NATO, alebo myslím aj nejaké európska inštitúcie Európskej únie. Akože, hej, bolo to dosť vážne. Ono potom, samozrejme, hej, k tej druhej otázke, tá ochrana, súhlasím, je to komplikované, nie je to akože niečo, čo vieme zadefinovať akože jedným odstavcom, že toto treba robiť a sme v pohode. Je to sústavná snaha, sústavné zlepšovanie, dodržiavanie nejakých postupov, ale stále a stále ako aj inovácia na strane tej obrany. A tento SolarWinds, ako aj iný útok, ako aj iné ďalšie útoky, oni potom znova mali ako takú dosť, by som povedal, aj silnú odozvu tentokrát zo strany ako Spojených štátov, kde aj na úrovni ako prezidenta bol vydaný v podstate executive order na zlepšenie ochrany, kyberochrany štátu a podobne, čo asi aj ešte bude mať nejaké dôsledky, ako či už štátne alebo aj súkromné firmy by mali pristupovať ako k ochrane, ale je to dlhotrvajúci proces, nie je to niečo, čo sa dá poriešiť za krátku dobu a je to niečo kontinuálne.
Jasne, a tu je ešte to čo sa dotkol pani Janota, ja som to akože nespravne pomenoval, ale je dôležité to rozlišovať, a to je jedna vec, je, že tí hráči majú záujem vlastne byť prítomní v tých systémoch, aby si ich čerpali informácie, a lebo je to proste, im to buduje schopnosť ďalej, napríklad aj ďalej útočiť, alebo je to proste priamy, má to priamu informačnú hodnotu vlastne pre toho útočníka, proste je to, čerpa priamu hodnotu. A ja som toto pomenoval ako predprípravný útok, ale nie je to on, akoby to sú, ale je dôležité naozaj rozlišovať, že jedna vec je mať kontinuálnu, akože záujem mať kontinuálnu prítomnosť v tých systémoch, aby odtiaľ tiekli informácie, ktoré pomáhajú možno v budúcnosti útočiť, ale predprípravné útoky, akoby že testujem si a skúšam, čo sa deje, sú dve rozdielne kategórie a je dobré, že sme to rozlišili a pomenovali, len to sa k tomu sa vrátiť, že aby to bolo jasné.
Ja by som rád doplnil jednu vec. Podľa medzinárodných prieskumov priemerná doba medzi začiatkom útoku a jeho detekciou, keď teda vôbec tá detekcia nastane, sa pohybuje na 200 plus dňoch. Je to lepšie ako pred rokmi, bolo 217, posledné čísla, čo som videl, bolo 207, berme to s nejakou pravdepodobnosťou. Ale k tomu je druhá informácia, že ono sa to ťažšie povie pod slovom priemerná doba, ale 60-70% útokov splní svoj útočný cieľ, ten útočník tým útokom splní svoj útočný cieľ v rádoch do 60-70 dní. A tuto začína byť zaujímavé, ak väčšina útočníkov splní svoj cieľ do 70 dní, ale priemerná doba detekcie je 200 dní plus, tak vidíte, kde máme problém. Hej. Samozrejme, zoberme si klasický ransomware, voľakedy útok ransomwareom de facto začal šifrovaním. Takže tá detekcia bola vidieť skoro okamžite. Dnes už to ale nie je tak úplne pravda. Ransomwareový útok často začína oveľa skôr, útočníci opatrne vynášajú dáta, ktoré používajú na druhotné vydieranie a až keď ich majú vynesené, až potom spúšťajú šifrovanie, čiže až potom vlastne na jednoduchý pohľad umožňujú detekciu tým, že veci prestávajú fungovať, ale dáta už odniesli. Čiže aj spôsoby útokov sa menia.
Hej, presne tak, ako aj ja som to párkrát už tak hovoril, že treba ten ransomwareový útok nie je ani úplne vždycky to najhoršie, čo sa môže povedzme štátu stať, hej? Lebo čo je horšie, že bude mať zakryptované dáta alebo to, že bol útočník v sieti 9 mesiacov a vedel o mne prakticky všetko, hej?
9 mesiacov alebo 8 rokov, už sme aj také veci mali.
Áno, ale súhlasím, že dneska ten ransomware, samotná tá enkrypcia dát je v podstate len časťou útoku často.
Hej, ešte mám jednu tému, ktoré sme sa akoby krátko dotkli. Pán Jan to spomínal, že veľmi často aj štátom iniciovaný útok nevykonáva v skutočnosti žiadny štátny zamestnanec alebo proste niekto v armáde, že väčšinou, že veľmi často je to akoby outsourcované. A potom je to druhá časť tohoto, je, že veľmi často štáty alebo tieto skupiny presne útočia na súkromné firmy, že vlastne vidíme akože cielenú politicky alebo proste mocensky motivovanú agresiu, ktorá cieli presne na súkromnú firmu, ktorá vlastne chce iba byť dodávateľom alebo tu vyrábam nejaké CRM-ko alebo proste niečo. A to mne príde ako ohromne asymetrická vec, lebo proste zdroje toho útočníka, keďže vieme, že útočiť je oveľa jednoduchšie, alebo teda brániť sa musíte 100% a tomu útočníkovi stačí uspieť raz. Ako sa je pre súkromné firmy akože zmysluplná možnosť sa brániť v takomto svete, že ja keď som štátny dodávateľ nejakého CRM-ka v nejakej malej, menšej krajine, že mám vôbec že šancu, že je to zmysluplné bezpečnostné prostredie pre tie súkromné firmy?
Môžem vám dať protiotázku? Máte na dverách doma bezpečnostné, máte bezpečnostné dvere a zámok doma?
Jasné, akože ja nehovorím, že to máme všetko pootvárať.
No, smerujem k tomu, že keď vás budú chcieť vykradnúť, lebo teda naozaj po vás niekto pôjde, že úplne adresne, tak vás vykradne. Ale tie bezpečnostné dvere s tým zámkom dobrým a dobré mrežami alebo čokoľvek podľa toho, kde bývate, odradí drvivú väčšinu tých obyčajných. Ktorý vám, ale vám je trošku na konci dňa jedno, kto vám spravil zle, či ten obyčajný alebo ten super profík, lebo pruser máte a škodu máte. Čiže má význam sa brániť a veľká množina útočníkov, drvivá väčšina útočníkov není adresná. Ten útočník proste prehľadáva a kde to ide najľahšie, tam zaútočí. Takže áno, má význam sa brániť minimálne preto, aby som nebol v kategórii najľahšieho cieľa, lebo v tom prípade nepôjde po mne, pôjde po niekom inom, kto je ľahší.
Ale teda akoby pre tak lukratívny cieľ ako SolarWinds je pre tie firmy, pre tých naozaj veľkých alebo dodávateľov, je pre nich, že je realistické od nich očakávať, že sa dlhodobo ubrane?
Tom dávate trošku inú otázku. Supply chain útok, ako bol SolarWinds, je identifikácia iného typu problému. Dnešný primárny koncept by mal byť tzv. Zero Trust. Proste neverím. A neverím ani svojmu dodávateľovi produktov. Pretože ten, ako v prípade SolarWindsu, mohol byť kompromitovaný a ak ja verím jeho produktom bezvýhradne, tak si ich nasadím do siete bez kontroly a už mám problém. Čo je presne prípad SolarWinds útoku. To znamená, áno, stať sa môže čokoľvek, ale sú formy obrany aj pred takouto formou útoku, len to musia firmy zaviesť a dôsledne dodržovať. Ja si proste nenasadím upgrade svojho bežného účtovníctva, ľubovoľného slovenskej účtovníckej firmy, bez toho, aby som na tom nevykonal nejakú mieru kontroly, aby mi to niekde nezbehlo v nejakom napríklad sandboxe nejakú chvíľku, aby som sa nepozeral, čo to robí, kam to komunikuje a podobne, predtým, než to pustím do svojho prevádzkového prostredia, ktoré ale by malo byť tiež dobre postavené. To znamená, ak z neho je pokus o nejakú komunikáciu smerom von, o ktorom ktorý mi nedáva zmysel, tak by tam mal byť nejaké varovanie, nejaký trigger by mal začať bzučať, červené svietelko svietiť a váš systém sa snaží o niečo, čo není typické správanie pre daný typ systému. Hej. Sú na to možnosti. Neexistuje 100% ochrana, ale na každý scenár je forma, ktorým viem znižiť pravdepodobnosť úspechu toho scenára.
Presne tak. Ide o to, ako samozrejme, brániť sa má zmysel. Ide o to, ako povedal kolega, maximálne limitovať ako keby ten úspech, prípadný úspech toho útočníka. Ale zopakoval by som, že nie je to ako keby nejaká jednorazová vec, hej, že teraz niečo spravím a je to vybavené. Musí to byť naozaj že kontinuálny prístup k takýmto typom problémov.
Či to nás vlastne vracia úplne k tomu, čo sa takmer vždy, keď sa rozprávame o kyberbezpečnosti, akože takmer vždy sa k tomu dostaneme, takmer v každom dieli sme sa k tomu dostali, že to je ten cibulový efekt, hej, že aha, vrstva, čím viac vrstiev mám, tým je väčšia šanca, že jedna to ustojí a akože nepustí to ďalej. Čiže a to je inak veľmi zaujímavé, že toto vlastne funguje zjavne akoby naprieč celým tým spektrom, proste od nejakej osobnej bezpečnosti až po vlastne tie vysoké, kde samozrejme akože v inom kontexte a v iných akože objemoch, ale proste, že ten tie princípy držia vlastne naprieč tým priestorom.
Súhlas, tento cibulový princíp dobre funguje, ale to je len jeden z viacerých princípov, ktoré treba dodržovať. Není to samo o sebe to nie je univerzálna odpoveď na každý zo scenárov.
Jasné.
A napríklad práve na toto, o čom sa rozprávame, ten cibulový efekt nebol ten najsilnejší efekt. Zero Trust princíp nesúvisí priamo s cibulovým efektom alebo s cibulovým princípom. Je vhodným doplnkom. Nepriamo dokonca ten cibulový princíp je výsledkom Zero Trust princípu, ale treba mať obidvoje.
Ja mám ešte poslednú, lebo už sa blížime ku koncu, ale mám ešte takú, a pokojne ma zrušte, že nechceme strašne alebo fantazírovať, ale len som sa zamýšľal, keď sme si robili rešer, keď som sa pripravoval na to, že ak by sme sa dostali do stavu, kedy vznikne naozaj povedzme pomerne otvorený konflikt pomerne silných akože hráčov aj na vojenskom poli, ale aj v tom kybernetickom priestore. Akože ako by to vyzeralo? Vieme, máme scenár, že čo si myslím, že by sa mohlo diať, že je realistické, že dobre, dve povedzme akože pomerne silné krajiny sa vyeskalujú do nejakých akože takmer otvoreného vojnového konfliktu a začnú po sebe naplno strieľať v tom kybernetickom priestore. Videl by som to ja ako človek, ktorý žije v tej krajine, akože zavnímal by som to, že dobre, nie som na nejakej bojovej línii, ale žijem si tu môj život, proste je tu niekde vojnový konflikt, scéna Ukrajina proste, že ja žijem proste na západe Ukrajiny a viem, že pár sto kilometrov do mňa prebieha vojna, ale necítim ju priamo. Keby vybubla akože naozaj otvorený plnohodnotná kybernetická vojna. Ako by som to ja videl ako proste bežný človek žijúci svoj život? Čo by sa dialo?
Veľmi intenzívne, na rozdiel práve od štandardného konfliktu, na rozdiel od tej Ukrajiny, kde konflikt bol na jednej strane krajiny a na druhej strane technicky žili normálny život, tak toto sa oveľa viacej podobá terorizmu. To znamená, ten útok je kdekoľvek, ten útok je na vás doma, ten útok je na vašu firmu, ten útok je na prevádzkovateľa potravín v susedstve, ten útok môže byť na tepláreň v Petržalke, ktorá keď vypadne, tak 100 000 domácností nemá teplo, firmy nemajú teplo, ľudia začnú zapínať elektrické radiátory, následne skolabuje elektrická sieť, pretože není stávaná na domácnosti, ktoré kúria teplom elektrikou v takom objeme a tak ďalej. To si naozaj všimneme všetci. Nemusí ísť reálne o vojnový konflikt, stačí, aby sa tá aktivita eskalovala ďalej. Ale tak, ako povedal kolega na začiatku, my sme neni v kategórii mier, vojna. My sme dneska v kategórii, že v kyber ten mier není. Možno nie sme vo vojne, ale není tam ten mier.
Ja by som len doplnil, že súhlasím, čo hovorí kolega, však aj príklady toho sme videli na Ukrajine, ako výpadky elektrické energie, dodávok a podobne. To súviselo s kyberútokmi. Ale by som ešte možno aj zopakoval to, čo sme hovorili na začiatku, že ten kyber je vlastne len tou piatou doménou, ako keby v tej vojne. Čiže keby ako naozaj bol konflikt vojenský, tak ono sa to prelína. Povedzme, že ten kyber môže plniť treba z niektorých typoch útokov len nejakú podpornú funkciu, hej, že poskytuje informácie iným zložkám, hej, o nejakých plánoch superiacej strany alebo o nejakom pohybe ich jednotiek alebo výzbroji a podobne, alebo vedia lepšie potom presnejšie zaútočiť, deaktivovať nejaké systémy a podobne, hej. A čo ešte treba ale povedať je, že samozrejme kyber, a to už bolo tiež povedané ešte predtým, že plní aj nejakú obrannú funkciu, hej, pri takýchto konfliktoch. To je ako druhá strana zase, ktorá je tiež dôležitá tam.
Čiže to sú vlastne akoby rovnako ako sú, povedzme, zložky, ktoré vymýšľajú tie útoky alebo ich objednávajú a plánujú, tak vlastne sa budujú aj Slovensko, ktoré tu má vlastnú akože obrannú jednotku, ktorá vlastne sa pozerá, snaží sa tú kľúčovú infraštruktúru akoby udržať pokope. Mňa ešte posledná vec, pán Janota, vy ste spomenuli, že presne, že útok na lokálne potraviny a tepláreň, my máme indície, že naozaj akoby je schopnosť proste, že, alebo by sa naozaj dialo to, že by niekto vypustil, že dobre, že tuto mám cieľ a chodte mi nájsť zraniteľné ciele, ktoré budú terorizovať, používam ten najextrémnejší termín, akože civilné obyvateľstvo, a začnite robiť zle. A akože toto vidíme, že sú buď také plány, alebo akože sme na to pripravení, alebo ráta sa s tým? Akože, že toto bude súčasť toho konfliktu?
Skúsenosť zo sveta nám ukazuje, že toto je s veľkou pravdepodobnosťou súčasť dnes už prakticky akéhokoľvek konfliktu. Tých spôsobov je veľa. Buďme práve teraz aktuálni, zoberme si aktuálnu utečeneckú krízu medzi Bieloruskom a Poľskom. Ono to na začiatku smeruje k výraznému, nazvem to, zníženiu miery komfortu jedného členského štátu a celý útok na konci dňa je primárne zníženie komfortu, destabilizácia Európskej únie ako takej, respektíve kľúčových hráčov, hej, typu Nemecko a podobne, lebo tí utečenci sú nasmerovaní tam. Ale ten problém už je na úrovni Poľska, je to silná destabilizácia. Áno, na prvý pohľad sa zdá, že to není kyberproblém, ale verte mi, že tých kyberzložiek, kyberaktivít v ňom je miliarda. To je jeden zo spôsobov kybervojny. Ale iný spôsob je situácia, kde kyber je hlavnou zbraňou. To znamená útok naozaj priamo na infraštruktúru. Hej? A to nemusí byť len civilná, to môže byť aj vojenská. Téma ešte Irak a Saddam Hussein. Ten blesková vojna Američanov, ktorý Irak spravili za 3 dní. Prečo to bolo? Pretože pre tomu predchádzal masívny kyberútok, ktorý kompletne znefunkčnil protileteckú obranu Iraku. Čím špádom to Američania proste zmietli, lebo proti ním nevystrelila jediná raketa, nevzlietlo jediné lietadlo. Hej. Tých prípadov máme strašne veľa a scenáre existujú aj na úrovni NATO, aj na úrovni jednotlivých štátov. Našťastie NATO a model kolektívnej obrany funguje, je postavený veľmi dobre a je postavený režimom, že kolektívna obrana áno, len pre tých, ktorí sa starajú o vlastnú obranu sami. Čo mne sa osobne veľmi páči, pretože to nemotivuje, povedzme, menšie štáty k tomu, aby sa spoliehali len na kolektívnu obranu a sami nerobili nič. Máme totiž to aj iné príklady, tlaky aj teraz napríklad v Európskej únii na nejaké aktivity, ale to je veľmi predčasné, ešte to není uzavretá téma, kde proste sú štáty, ktoré tlačia na koncept, ktorého pointov bude, že oni znížia svoju aktivitu, pretože nebudú musieť podľa ich vnímania. A my, čo sa v Kybri venujeme intenzívnejšie a myslíme si, že sme dobrí, tak nám sa to nepáči, pretože tá obrana únie je tak silná, ako sú silné jej najslabšie body. Máme spoločný trh, máme spoločné veci, strašne silno sme integrovaní naprieč členskými štátmi.
A to je inak tie isté, presne ten, že ten najslabší bod vlastne, že je tá kľúčová vec, ktorú sa treba sledovať, opäť nás to vracia vlastne k celým tým debatám vlastne o kyberbezpečnosti, že by sa dostali presne k tomu, že to najslabšie ohnívko vlastne treba akoby posilniť a strážiť. Dobre, myslím, že sme sa dostali na koniec našho dnešného času, čiže na tentokrát je to všetko. Ďakujem veľmi pekne našim hosťom. V našom štúdiu bol Rastislav Janota, riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti a Roman Kováč, riaditeľ výskumu v spoločnosti ESET. Sériu špeciálnych dielov podcastu o kyberbezpečnosti podporuje spoločnosť ESET. Bez kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na internete bezpečne.sk. Ešte raz choďte na bezpečne.sk. Toto je posledný diel našej viac ako dvojročnej spolupráce s ESETom. Pokrývali sme v nej všetko od toho, ako si urobiť doma bezpečné heslo, až po bezpečnosť detí, rodiny, až po bezpečnosť firiem. A teraz sme si dostali ku kybervojni, naozaj sme si prešli celým tým spektrom. Všetky naše bezpečnostné špeciály ostávajú v našom feede a v našom archíve. Myslím, že sme vyrobili veľmi akoby dobrý a hodnotný obsah pre ľudí, ktorí tá bezpečnosť baví alebo sa ich tu venovať a zaujíma ich. Čiže ešte raz môžete ísť do nášho archívu, preklikať si, sú nám ich všetky do jednej témy, aby ste k nimi vedeli kedykoľvek vrátiť. Spoluprácu s ESETom zabezpečovala zase Katarína Rozborelová a za ESET Barbora Piterková a Peter Freiter. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely a odkazy na témy, ktorých hovoríme na tie na adrese sme.sk/klik. Ak sa vám podcast páči, ohodnote ho vo svojej mobilnej aplikácii alebo nám dajte vedieť buď na klik.sk alebo v podcastovom klube Sme na Facebooku. Ešte raz ďakujeme.